Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 14 sati, a pregled aktuelnosti počinjemo naslovima dana. Kurti i Vučić danas u Briselu na nizu odvojenih sastanaka sa čelnicima Evropske unije. Masovna pucnjava i žrtve u američkom gradu Lewiston u saveznoj državi Maine. Nijedno mjesto u Gazi nije sigurno zbog izraelskog bombardovanja. Teritorije koja je pod kontrolom militantne grupe Hamas, upozoreno iz kancelarije UN-a za humanitarna pitanja. Izrael tokom noći ušao tenkovima u sjeverni dio Gaze, potom napustili zonu. A u narednih pola sata možete čuti. Militantna grupa Hamas, koju su SAD i Evropska unija označile kao terorističku, u Gazi drži 224 talaca, objavili su izraelski zvaničnici. Među otetima je 5 članova porodice Hadas Calderon iz Južnog Izraela. Za majku i unuku je Hadas saznala da su ubijene, dok su sin, kćerka i njihov otac u zatočeništvu.
Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas su u Briselu na nizu odvojenih sastanaka sa čelnicima Evropske unije. To je nastavak procesa započetog prošlog vikenda kada je takozvana velika petorka zapadnih izaslanika posjetila Prištinu i Beograd. Kurtija i Vučića će odvojeno primiti njemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanska premijerka Giorgia Meloni. Sastancima će prisustvovati i šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell. U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u gradu Lewiston u američkoj saveznoj državi Maine ubijeno je, prema nepotvrđenim informacijama, najmanje 16 ljudi, javljaju BBC i CNN pozivajući se na više policijskih izvora. Također, prema nepotvrđenim izvještajima, više desetina osoba je ranjeno. Zvaničnici kažu da u policijskoj potjeri nakon pucnjave učestvuje stotine pripadnika snaga sigurnosti. Izrael je tokom noći izveo ciljane operacije kada je sa tenkovima ušao u sjeverni dio Gaze, a nakon operacije su napustili zonu, saopštila je izraelska vojska i opisala akciju kao najveći ulazak u Gazu od početka sukoba. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je potvrdio da se priprema kopnena ofanziva protiv militantne skupine Hamas, koju su SAD i Evropska unija označili kao terorističku grupu, ali nije naveo kada će i sa koliko vojnika izvesti ofanzivu. Nijedno mjesto u Gazi nije sigurno zbog izraelskog bombardovanja te teritorije koja je pod kontrolom Hamasa, upozorila je koordinatorka kancelarije UN-a za humanitarna pitanja Lynn Hastings. U napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra je ubijeno više od 1400 ljudi, dok ih je po palestinskim izvorima 6700 poginulo u uzvratnim udarima Izraela. Prema podacima izraelske vojske, Hamas drži 224 talaca. Kina je danas poslala svoju najmlađu posadu na svemirsku stanicu u orbiti u okviru nastojanja da njeni astronauti slete na mjesec prije 2030. godine. Prosječna starost tročlane posade je 38 godina, objavila je kineska svemirska agencija. Prva svemirska misija Kine je prije dvije decenije označila tu zemlju kao treću nakon SAD-a i nekadašnjeg Sovjetskog saveza, koja je poslala čovjeka u svemir koristeći sopstvene resurse.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su se ekološke organizacije iz Crne Gore oštro usprotivile izgradnji terminala za gas u Baru, a nakon što je iz Evropske unije najavljeno da će pomoći u njegovom finansiranju, o eventualnim benefitima, isplativosti, rizicima i mogućnostima takvog projekta je Srđan Janković razgovarao sa profesorom na Fakultetu bezbjednosti i stručnjakom za energetiku Petrom Stanojevićem.
Prvo, gas nije gorivo, ono je proglašeno takozvano CO2 neutralnim gorivom, kao i nuklearna energija. Znači, u principu ono nije takozvani zagađivač, to jest on ne emituje kao višak CO2, tako se barem smatra. Znači, prva tvrdnja nije baš skroz istinita. Znači, to je neko gorivo koje je prihvatljivo po tim pravilima Evropske unije, odnosno uopšte po pravilima koje smo prihvatili oko globalnog zagrevanja. Drugo, u principu taj gas ima smisla koristiti je, kako ja vidim ovde iz ovih svih projekata, odnosno od svih varijanti projekata koje se mogu da vidim, u principu treba bi da zameni termoelektranu u Pljevljima, što će reći izbacit ćemo ugalj, a uvešćemo gas koji je ekološki daleko prihvatljivije gorivo nego što je bio ugalj. Moram da priznam da sam našao mnogo raznih varijanti tog projekta. Spominje se, znači, prvo LNG terminal, znači da se to, da se napravi postrojenje koje bi bilo za prihvat tog gasa, zatim za njegovu takozvanu regasifikaciju, skladištenje i slanje dalje negde prema nekim potrošačima. Te količine koje se spominju su negde od nekih 500 miliona kubnih metara pa sve do 1.600.000.000 kubnih metara godišnje. Znači, poprilično su velike količine. Spominje se da bi se to trošilo, treba da se izgradi određena elektrana. Znači, na gas. Sad tu postoji mnogo raznih varijanti. Ja sam našao varijant od 50 megavata, pa 100, pa 200, pa 240, pa 440 megavata da se spominju kao neka varijanta za izgradnju. Ja moram da priznam da bez ovih elektrana ovaj LNG terminal svakako nikakvu isplativost ne bi imao. Zato se i predviđa da se nešto napravi što će ići paralelno sa ovim projektom. Spominje se jedna elektrana, pa se u jednom nekim tekstima spominju tri elektrane koje će se graditi i tako dalje. Ono također što sam mogao da vidim, to je da postoje dva memoranduma, jedan sa američkim kompanijama, a predstavno postoji jedan memorandum sa singapurskim kompanijama. To već samo govori o tome da se još uvek luta između mogućeg, ko bi bio taj koji bi bio izvođač, odnosno kome bi bio poveren taj posao. A također kada pogledate u kom stanju je priprema dokumentacije, reklo bi se da je to vrlo neka rana faza, a to ilustruje i brojeve koje se spominju. Te se spominje, ne znam, da će biti uloženo od 130 do 250 miliona eura u LNG terminal, te se spominje da će biti u elektrane uloženo od 200 do 500 miliona, te se spominje će se graditi gasova, te se spominje razne stvari se spominju, što će reći da je projekat, ja bih to ovako slobodno mogu kažem, u vrlo ranoj fazi i da se razmatra jako puno opcija trenutno. Mislim, barem koliko mi možemo odavde sa strane da vidimo. A to znači da, Bog me, tek treba da se izradi prethodna studija izvodljivosti, pa onda to neko treba da usvaja, pa posle toga treba ići na investicione odluke, pa iz investicionih odluka treba pribavljati razne dozvole za gradnju i tako dalje. Tako da to je jedan projekat koji mi se čini da je ovako, rekao bih, presrednjoročan ili još bolje bi bilo da se kaže da je neki dugoročan projekat. Ako dodamo, znači, na ovu prethodnu investiciju, znači još investiciju za gasovod, to bi bilo još ono 300-400 miliona eura i sve u svemu moglo bi da se sabere čak preko milijardu eura, što ja po meni ovako malo, kao kažem, veliki zalogaj i za Crnu Goru, a Bog mi i za region. Istina, postoje zainteresovani. Srbija je zainteresovana, recimo, kada bi se izgradio neki gasovod ili kada bi se omogućilo da železnicom se prebacuje taj gas kontejnerima u Srbiju. To je moguće, ja sam nešto i računao u svoje doba da bi dve otprilike kompozicije dnevno prugom Beograd-Bar bile dovoljne, da kažem.
Bio je to profesor na Fakultetu bezbjednosti i stručnjak za energetiku Petar Stanojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izrael priprema kopnenu invaziju na Gazu, rekao je premijer Benjamin Netanjahu, ne navodeći vremenske odrednice, a u Savitu bezbjednosti UN-a su SAD i Rusija opet međusobno stavile veto na rezoluciju o ratu Izraela i Hamasa. Ministarstvo zdravstva pod kontrolom Hamasa navodi da je od 7. oktobra u pojasu Gaze ubijeno najmanje 6700 ljudi, dok je u prvim napadima Hamasa na Izrael poginulo više od 1400 osoba. Više od 200 ljudi su i dalje taoci te militantne skupine koja je otela i 5 članova porodice Hadas Calderon u Južnom Izraelu. Za majku i unuku je Hadas saznala da su ubijene, dok su sin, kćerke i njihov otac u zatočeništvu. Sa Hadas Calderon je razgovarala naša Valjona Tela, a audio prilog je pripremila Asja Hafner.
Mam, I love you.
Mama, volim te. Ostani mirna, ne pomiraj se.
Don't move.
Bila je posljednja poruka koju je Hadas Calderon primila od svog 12-godišnjeg sina Ereza. Militanti Hamasa upali su u kuću njegovog oca na jugu Izraela 7. oktobra. U kući je, pored Ereza, bila i njegova 16-godišnja sestra Sahar.
I love you very much. I love you.
Mnogo te volim. Mnogo te grlim, ne znam hoćeš li preživjeti. Ostani jaka.
Be strong, that's it.
Napisala je Hadas u porodičnoj WhatsApp grupi. Odgovor nikad nije dobila. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, 56-godišnja Hadas opisuje teror koji je doživjela kada su militanti Hamasa ušli u njihovo naselje Nir Oz. Išli su od kuće do kuće, ubijali djecu, žene i muškarce. Njeno dvoje djece su oteti, kao i njihov otac, ali i Hadasina majka i unuka. Na dan napada Hadas je bila sama kod kuće. Ušla je u sigurnu sobu i prvo poslala poruku svom bivšem suprugu Ofiru i zamolila ga da bude oprezan sa djecom. Nakon nekoliko minuta militanti su stigli do njene kuće i zapalili neke dijelove.
I don't know Arab. They talk a lot about
ne znam arapski, ali su uzvikivali Allahu Akbar.
Dok se borila za život, blokirala je vrata sigurne sobe i nastavila razmjenjivati poruke u porodičnoj grupi na četu. U jednom momentu Erez je napisao da se kriju u grmlju. Tu su shvatili da Ofir neće moći da zaštiti djecu ako ostanu kod kuće, pa su pobjegli. Hadas je u sigurnoj sobi ostala 8 sati, sve dok nije stigla izraelska vojska.
No electricity, no light.
Nema struje, nema svjetla. No phone, baterija na telefonu je prazna. Finish. Nema struje ni vode.
No water.
Nakon što su je spasili vojnici, shvatila je da su njeno dvoje starije djece, 21-godišnja kći i 19-godišnji sin, koji su živjeli sami na sigurnom. Nestali su Eriz, Sahar, Ofir, njena majka stara 80 godina i unuka sa autizmom stara 12 godina. Sve se pretvorilo u živi pakao, kaže. Njena najstarija kćerka pronašla je na društvenim mrežama snimak od 20 sekundi na kojem izgleda da Ereza, kojeg su militanti zgrabili za ruke, vode u zarobljeništvu u Gazu. Hadas kaže da nije mogla gledati svoju bebu kako se nalazi u toj ranjivoj situaciji. Nakon nekoliko dana vojnici su je obavijestili da su joj majka i unuka ubijene u Gazi.
No time.
Nisam imala vremena da oplakujem svoju majku. Nisam čak imala vremena ni da oplakujem svoju voljenu unuku.
Hadas i ostali članovi porodice danas su premješteni u Tel Aviv i pokušavaju doznati gdje su njihovi najmiliji. Imaju online mrežu za komunikaciju u kojoj sakupljaju sve informacije i u kojoj stalno dobijaju poruke podrške. Hadas kaže da zna da je više od 80 rođaka ili susjeda u njenoj zajednici Nir Oz ubijeno ili nestalo. Vjeruje da su joj djeca živa.
Kao i njihov otac. Vjerujem da on radi najbolje što može da se pobrine za njih kao i obično. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Zajereza kaže da voli voziti bicikl, dok Sahar voli crtanje, odjeću i šminku. Vratite mi moju djecu, kaže.
I want to hug them.
Želim da ih zagrlim, poljubim, pomirišem.
Hadas, koja se bavi alternativnom medicinom, užasnuta je planovima izraelske vlade da započne kopnenu okupaciju Gaze, jer bi njena oteta porodica mogla patiti. Njihovo oslobađanje nije glavni cilj. To bi trebalo postati glavni cilj, dodaje.
Normal life.
Mi smo normalna porodica, jednostavni ljudi koji vole prirodu i životinje.
Njeno naselje Nir Oz bilo je jedno od 20 koje su militanti Hamasa napali 7. oktobra u Južnom Izraelu. Borci te grupe, koje su Sjedinjene Države i druge sile proglasile terorističkom, ubili su tog dana više od 1400 ljudi prema podacima izraelskih odbrambenih snaga. Kao odgovor, izraelska vojska počela je da bombarduje Gazu, teritoriju pod kontrolom Hamasa, pri čemu su ubili više od 5700 osoba, uključujući više od 2000 maloljetnika, navode podaci palestinskih zdravstvenih zvaničnika. U napadima su uništeni kvartovi, ali i onako slabi zdravstveni sistem. Shrvana od bola, Hadas će 26. oktobra proslaviti Erezov 12. rođendan. Kaže, Izrael i Hamas ne bi trebali ratovati na račun djece. Sigurna sam da svaka majka na svijetu to osjeća, dodaje.
Priču o Hadas Calderon možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Karijera profesorke lingvistike Svetlane Drugoveiko-Dolžanskaja, koja je trajala 41 godinu na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, državnom univerzitetu, okončala se petka 13. oktobra, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Uvažena predavačica koja je kreirala i vodila univerzitetski master program za uređivanje i književnu kritiku, otpuštena je zbog nemoralnih aktivnosti koje su u neskladu sa univerzitetskom pozicijom, kako stoji u otpusnom pismu. Drugoveiko Dolžanskaja je rekla za Current Time da je nekoliko drugih zaposlenih na fakultetu otpušteno i nekoliko studenata izbačeno nakon iste sesije Komiteta za etiku, iako njihovi slučajevi nisu javno izneseni. Ali informacija koja je javno dostupna sugeriše da univerzitet, na kojem je diplomirao predsjednik Vladimir Putin 1970. Nastavlja i intenzivira čistku onih koji se ne slažu, a koja je počela i pre ruske invazije na Ukrajinu. To je pravi kulturni pogrom zasnovan na političkim i ličnim motivima, rekao je bivši profesor filozofije na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, Denis Skopin, koji je otpušten u oktobru 2022. jer je prisustvovao demonstracijama protiv masovne vojne mobilizacije koju je naredio Putin. Kiril Kaverin je bio na drugoj godini studija političkih nauka na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, kada je izbačen krajem avgusta, pred početak nove školske godine. Iznenađujuće, Kaverin je izbačen jer je protestovao protiv rata, već zato što je u maju učestvovao na protestima protiv rušenja znamenite zgrade u četvrti Petrograd. Kaverin je rekao za Radio Slobodna Evropa da dok je bio u pritvoru u policiji, ispitivao ih je i pretio im službenik Ministarstva unutrašnjih poslova iz Centra za borbu protiv ekstremizma. Rekao mi je da zna gde studiram i da ću imati velike probleme tamo, rekao je Kaverin. Profesor istorije Mihajl Belousov je otpušten nakon što je bio optužen da je tokom predavanja invaziju na Ukrajinu nazvao ratom, umjesto da je koristio obavezni termin Kremlja, specijalna vojna operacija. U avgustu je uprava univerziteta otvorila postupak protiv Aleksandre Zajceve, urednice studentskog magazina Student. Komitet za etiku ju je pozvao jer je pisala u odbranu nekoliko studenata istorije i predavača istorije koji su sa univerziteta sklonjeni u leto 2022. zbog svojih antiratnih izjava. Ako ćutimo, može biti samo gore, napisala je u objavi na profilu studentskog magazina na društvenoj mreži VKontakte.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mađarska mora ispuniti uslove koji se odnose na reformu pravosuđa i obezbjeđivanje zaštite osnovnih ljudskih prava kako bi se blokirana sredstva Evropske unije za tu zemlju oslobodila, rekla je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jurova. Intervju Rikarda Jozvijaka priredila Ljudmila Cvetković.
There are very concrete conditions for Hungary.
Za Mađarsku postoje vrlo konkretni uslovi. Primarni cilj zbog kojeg smo počeli da blokiramo novac bio je da Mađarska izvrši neophodne reforme pravosuđa i tužilaštva. Zašto? Zato što treba da budemo sigurni da šaljemo novac u zemlju koja će moći da sankcioniše prevare i korupciju. Vrlo jednostavno rečeno. A postoji i drugi uslov. Država mora da poštuje principe zaštite osnovnih ljudskih prava. I tako Mađarska sada radi na reformama i preduzimaju mere kako bi nas ubedili da su ispravili stvari koje smo mi želeli da isprave. Vrlo konkretne stvari. A onda, ako uspeju, onda možemo da pustimo novac.
And then if they manage, then we can release the money.
And are you convinced so far?
Jesu li vas do sada uverili u svoje napore?
I am absolutely convinced about their effort to see the money coming to Hungary.
Apsolutno sam uverena u njihove napore da vide kako novac stiže u Mađarsku.
Moving over to European.
Kada je reč o proširenju Evropske unije, u novembru će stići izveštaj o proširenju za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, kao i za Zapadni Balkan. Da li ste spremni da kažete da Ukrajina, Gruzija i Moldavija su uradile dovoljno da pređu u sljedeću fazu?
To go to the next stage for all three of them.
The ball is on the side of the countries who want to join the EU.
Lopta je na strani zemalja koje žele u Evropsku uniju. Verujem da Evropska unija nema drugog izbora nego da se ohrabri i širi geografski, politički, da raste zbog potrebe da bude jača, otpornija. I zato treba, po mom mišljenju, da rastemo u pravcu Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Ali u isto vreme moramo insistirati da ove tri zemlje ispunjavaju obaveze koje su deo pregovora. Sa velikim interesovanjem gledam kakva će biti ocena komisije o napretku, jer napretka ima. Da li će napredak biti dovoljan da zemlje pređu u sledeću fazu, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem.
Higher to the next stage, I cannot tell you at this moment.
A few weeks ago you warned about Russian disinformation.
Pre nekoliko nedelja upozorili ste na ruske dezinformacije uoči slovačkih izbora ove nedelje. Predstoje još jedni veliki izbori u Evropskoj uniji, oni koji će biti održani u Poljskoj. Primećujete li i tamo ruske dezinformacije, posebno kada su u pitanju anti-ukrajinska osjećanja?
Comes to anti-Ukrainian sentiments.
Not so much of what we saw in Slovakia.
Ne toliko koliko smo to mogli da vidimo u Slovačkoj, zato što se dezinformacije i dobro organizovane, dobro proizvedene i koordinisane kampanje dezinformacija uvek plasiraju tamo gde bi mogle biti najuspešnije, a Slovačka je za to bila donekle plodno tlo. I već je bilo dosta ljudi koji su imali tendenciju da veruju da je Rusija na pravoj strani istorije, pa je bilo lakše obratiti im se i uticati na njihovo mišljenje, kao i uvećati deo društva koji stoji na strani Rusije. Ne vidim tako plodno tlo u Poljskoj.
I don't see such fertile soil in Poland.
Slušali smo Veru Jurovu, potpredsjednicu Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Zbog političkih i porodičnih veza, poslovi u javnom sektoru Bosne i Hercegovine se nerijetko dodjeljuju bez objave konkursa ili njegovim namještanjem, pa je nezakonito zapošljavanje jedan od najčešćih oblika sistemske korupcije u toj zemlji, upozoravaju revizori poslovanja javnih institucija. Nekoliko sudskih presuda je ukazalo i na praksu prodaje radnih mjesta u javnom sektoru, a nezakonito zaposleni najčešće ostaju na svojim poslovima. Pripremio Ermin Zatega.
Bez objave konkursa je zaposleno 135 osoba u Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume u kantonu 10, navodi se u optužnici protiv Branka Ivkovića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj direktora ovog preduzeća, a ako bude osuđen, prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ivković je odbio komentarisati optužnicu, ali ovo je samo jedan od mnogih slučajeva. Sudeći po izvještajima državnih revizora, nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, sa 8 godina radnog iskustva u struci, ne može dobiti posao u Banjalučkoj javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje, gdje je konkurisala više od 20 puta. Iza svega, kaže ona, stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni. Ovo je apsurdno, ovo je više besmisleno, ne znam čemu vodi, da za Boga miloga hvarim ovu djecu, nisu djeca kriva. Djeca su nevina i mi djecu propastišmo.
Petar Jokanović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da komentariše slučaj. On je kadar Socijalističke partije i član glavnog odbora ove partije za Banjalučku regiju. Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine, organizacije posvećene borbi protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su javni konkursi često u potpunosti obesmišljeni korupcijom.
Konkursi su do te mjere obesmišljeni da su oni samo fiktivni, tu samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći kako bi se legalizovao rad, odnosno prijem uposlenika koji treba da bude primljen. Budući da sva preduzeća, ustanove, javne institucije, stranački plijen koji se nakon izbora mora popunjavati određenim kadrovima kao politička nagrada, i to je upravo onaj najdominantniji vid zapošljavanja, odnosno prijema uposlenika. Čak su bile situacije gdje kandidati na konkursima nama se jave unaprijed govoreći ko će biti primljen na tom konkursu. Dakle, konkurs je do te mjere obesmišljen da većina kandidata unaprijed zna protiv koga se bori i ko će dobiti taj konkurs, odnosno kome je namješten.
Tokom niza suđenja brojni svjedoci su priznali da su do javne službe došli dajući mito ili na druge nezakonite načine. Ipak, većina njih još uvijek radi u javnim institucijama, kao što su domovi zdravlja, bolnice ili elektroprivrede. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Europskoj uniji, pokazuju podaci Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ovaj ured navodi da reforma podrazumijeva eliminaciju utjecaja političkih stranaka na javne institucije kako bi one bile što kvalitetniji i što ekonomičniji servis građanima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I pred kraj o klimatskim promjenama i tome kako one utiču na zdravlje. Evropski prosjek rasta temperatura koji se bilježi u posljednjih 50 godina je 1,5 stepen na 30 godina. U prilogu koji nam šalje Zoran Glavonjić čujemo kako se sa posljedicama globalnog otopljavanja suočavaju u susjednoj Srbiji.
Pa utječe. Prvo utječe što sam stariji.
Nije da me boli, nego osjećam neku težinu. Eto, puno vlagi ima i to je ono pa je vjerovatno opterećujuće.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Jovan Veličković. Po izveštaju o zdravlju i klimatskim promjenama za 2022. britanskog medicinskog časopisa Lancet, period ekstremnih vrućina u Srbiji u odnosu na vreme od 1961. do 90. produžen je za 20 pa i do 30 dana u nekim delovima zemlje.
To znači da su posebno izloženi opasnosti od toplotnog udara, dehidracije i tako dalje, deca do jedne godine starosti, to zaista treba imati u vidu. Također i rizik za populaciju preko 65 godina visok.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije sa sedištem u Bonu u Nemačkoj. Lancetovo istraživanje također je pokazalo da je u Srbiji od 2017. do 2020. bilo 115 dana povećanog rizika po zdravlje ljudi zbog požara u šumama i na deponijama u odnosu na godine od 2001. do 2004. kada je takvih dana bilo 81. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepen na 30 godina u sklopu globalnog otopljavanja u svetu koje se na zemlji sistematski dešava od sredine 70. godina 20. veka, što je evropski prosek.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Naveo je za Radio Slobodna Evropa Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ-a. Koliko su se promijenile vremenske prilike govori i zaključak RHMZ-a da je vlažnost vazduha u Srbiji u posljednjih četvrt veka povećana za 15%.
To bi dakle bilo u skladu sa onim da kad imate povećanje temperature od 1,5-2 stepena, na svaki stepen vam se vlažnost vazduha povećava za 7-8 posto, znači to je razlog velikih padavina nevremena što se dešava u zadnjih 20 godina češće nego ranije.
Navodi Pejanović, takvu klimu teže podnosi stanovništvo u urbanim sredinama nego na selu gdje je više otvorenih zelenih površina i manje betona, mada i u gradu pojedini nemaju veće tegobe.
Nemam se znojenja, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Jeste vruće, jeste teško, u stalnosti znoja i to, ali sad radimo.
Kaže za naš program Beograđanka Svetlana Nikolić. Doktorka Elizabet Paunović rekla je da naučna istraživanja u Srbiji pokazuju da je u tri decenije uoči 21. veka broj prevremenih smrti usled vrućine na godišnjem nivou bio 63, te da se procenjuje da će u periodu od 2036. do 64. biti veći za 478. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To Toliko u pregledu aktuelnosti za 26. oktobar, poštovani slušaoci. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ugodan dan i do slušanja.